Don Marian Marco, në rënd të parë, si lindi ideja realizimit e kësaj CD-e kushtuar nën Terezes me lutje dhe reflektimet e saj mbi argumente të ndryshme.
Ideja lindi derisa në verën e kaluar gjendesha në Detroit, ishim duke biseduar të para disa viteve, kam përkthyer edhe 100 fjalë të së lumës nën Tereza, dhe duke biseduar mbi atë libër, njëri më propozoi ta bëj një CD. Dhe pasi u ktheva nga Amerika, vendosa që mos ta bëj atë libër në CD, por ti përmbledh edhe një herë mendimet dhe urat e saja në 10 vjetorin e saj dhe ta bëj një CD me mendime dhe urat e së lumës nën Tereza.
Cili është qëllimi juaj që keni me këtë CD?
Qëllimi primar është të jetë një lloj kateheze për ata të cilët e dëgjojnë. Për mua nën Tereza është një ungjill në vete. Ajo ka thënie shumë të rëndësishme nga ungjilli dhe nga jeta e saj. Dhe përmes saj ne të shkojmë rrugës së ungjillit dhe rrugës së Jezu Krishtit. Ajo është një dritë e cila neve na u dhan ka Jezu Krishti. Pra, qëllimi primar është që kjo CD të jetë një katekezë për ata të cilët e dëgjojnë, ndërsa qëllimi i dytë, fitimin nga ky disk apo nga kjo CD do të dedikohet fëmijëve të varfër.
Nën Tereza është një dëshmi e dashurisë ungjillore, një dashuri konkrete, një mishrim i dashurisë hyjnore sipas porosisë së ungjillit, duke dashur dhe respektuar të afrimin, madje atë që është i përbuzur, i menjanuar dhe i refuzuar, me pak fjalë më të varfrit ndër të varfër, më të smurit ndër të smur, më të braktisur ndër të braktisur. Nën Tereza është një ocean i pakufishëm i mendimit, reflektimeve, udhëzimeve ungjillore, njerëzore dhe shpirtërore. Cili është kriteri që keni pasur gjatë përzgjedhjes së reflektimeve, lutjeve dhe udhëzimeve të së lumës nën Terezë në këtë CD?
Unë kam barë një ndarje e cila është prej 13 temave dhe të cilat janë shumë të rëndësishme në aspektin e ungjëllizimit. Kuptohet se e para është përfjatja e saj mbi Jezusin. Jezusi i cili është fuqia, fuqi e cila e shtyn nën Tereza të jetë nën Tereza. Pas kësaj është Eukaristia, e cila është kuptimi të jetës së saj, sepse ajo pa Eukaristin nuk mund të përjeton as jetën e vetë. Atër vazhdoj me Marijen, Maria e cila shembulli më i miri i mishrimit të Jezu Krishtit për mes saj, e cili bëti praneshëm në botën e sotshme. Njërë të posaqme më katërjekur dhe thirrja saj të cilin e ka përjetuar në letnicë, dhe tema tjera janë paqa, dashuria, gëzimi, mbi familjen, mbi dështimin, praktikisht jeta e saj që ka flijuar për ata të cilët kanë më së shumti nevojë të varfrit ndër më të varfër.
Nën Tereza është quajtur më të drejtë engjëlli i të varfërve, është quajtur ikon, pasyr e mishrimit e dashurisë së Krishtit për çdo njeri, sidomos për më të varfrit. Çka mund të kërkojë një dëgjues, një besimtar, një person në CD-n që ju keni përgatitur dhe realizuar përmes, po kujtojmë, dy zërave të njohur nga aktorët shqiptar që është Roza Anagnosti Gjugja dhe Ricard Larja. Pra, çka duhet të kërkojë sipas jush një krishter, një besimtar, një shqiptar në këtë CD?
A një munduar që në këtë CD të përmbledhë dhe shembujt të cilat nëna Tereza me gëzim ju ka përcjellë të tjerëve, edhe pikrisht ajo në të varfrit të shefe vetë Jezu Krishtin, që është një shembull shumë i bukur ku një motër e saj shkon të punon në lagjën e të varfërve, edhe pas tri orëve të kthehet të nën Tereza i thot nën, tri orë me radhë e kam prekur Jezu Krishtin. Ajo pyet po ç'ndodhi, ç'bëne? Ajo i thot, e pash një të varfër në rrugën e madhe, me tregu të vërtetën ishte shumë vështirë që ta preku, por kur e mendoja se në të është Krishti, gjithçka ndryshoi. Gjithë kuptimi i saj ka qenë se në të varfërët dhe nevojtarët e takon dhe shef Jezu Krishtin. Edhe qëllimi është që përmes nënës Tereze ta takojmë Jezu Krishtin edhe përmes kësaj CD-je në të varfërit tanë, në të afërmit tanë, në ata të cilët na rrethojnë.
Pra, duke ju falendëruar, kjo CD është një nxitje, një shkendi që në udhën e përshkuar nga Nën Tereza ta takojmë, përqafojmë dhe ndjekim shëlbusin e njerëzimit Jezu Krishtin, kush e gjen Krishtin ka gjetë gjithçka në jetë. Unë do Maria ju falenderoj për këtë bisedë, ju përgëzoj për punën që keni bërë, e uroj që Nën Tereza të gjejë hapësirë në zemrën, në mendjen dhe në jetën e çdo njeriu, sidomos në të veçantë të çdo besimtari e të çdo shqiptari. Punë të mbarë.
Faleminderit.